barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington D C. waa khamiis 27-ka bisha May sanadka 2020. Idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cidla Nuur.
qodobada aan idinku hayna idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogla ku yeeshay ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Shiinaha.
Ardayda soomaalida ee joogtay jaamacaddayada oo keliya waxay dhammaayeen 100 qof. Maantana waxaa joogta arday u dhow 15 qof meelahaas. Oo markuu cudurku bilowday, ardayda ajaanibta ee waddanka wax ka baranaysa dhan ay way laabteen, 95% way laabteen, intii hartay na waxay ku jiri jireen karantiil oo waxay ku jireen waxa waa lockdown.
Waxaad kala dhigaysan doontaan tababar ku saabsan sidii wax loo qaban lahaa caqabadaha haysta dhalinyarada qaba baahiyaha gaarka oo lagu qabtay magaalada Boosaaso.
Sidoo kale barnaamijkeena waxaan ka maqnayn qaybtii heesaha.
ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
War ka soo baxay wasaaradda qaabilsan arrimaha xuquuqda lamaanaha ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in xadgudubyada loo geysta haweenka ee dalkaasi ay kor u kaceen sanadkii 2020 iyo 5 bilood ee sanadkan ugu horreysay. Garaacid, jirdil, kufsi iyo xadgudubyo kale ayaa warbixinta lagu sheegay in si joogto ah loogu geysto haweenka iyo hablaha yaryar tan iyo markii uu bilaabmay xanuunka coronavirus oo rag badan ku keenay shaqo la'aan iyo diiqad xagga madaxa. Wasaaradda ayaa sheegtay in tiro ka badan 5,000 oo kays oo haween faral arxandarro ah loo geystay la diiwaan geliyey muddooyinkan ugu dambeeyey, taasi oo muujinaysa heerka xadgudubyada dumarka ka dhanka ah inay faraha ka sii baxayaan. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inay qorsheynayaan tallaabo haweenka lagu samato bixinayo, islamarkaana sharciga lala tiigsanayo ragga ku kaca faldambiyeedyada jinsiga ku salaysan.
Hogaamiyihii hore ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa diiday inuu galo wax dambi ah kaasoo la xiriira musuqmaasuq, wax isdabamarin iyo lacago gaaraya $2 million oo heshiis hub ku saabsanaa oo la sheegay inuu si sharci darro ah ku gudbiyey xilligii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalkaas. Zuma waxa uu ahaa madaxweynihii inta u dhexeysay sanadihii 2009 iyo 2018, waxaana loo haystaa 18 dacwadood oo la xiriira heshiis la xiriira 1999 kaasoo uu diiday dhammaan eedeymaha. waxa uu sheegay in eedeymahaasi ay yihiin kuwo aan waxba ka jirin islamar ahaantaasina, sida uu yiri isagu dhibana uu yahay ugaarsi siyaasadeed oo ay ku kaxayaan, buu yiri kooxo ka soo horjeeda xisbiga talada haya ee African National Congress ANC. Zuma ayaa sidoo kale wajahaya baaritaano gaara oo la xiriira musuqmaasuqa xilligii uu ahaa madaxweynaha, waxaana lagu eedeeyey inuu aqbalay inuu qaato 500,000 oo ran oo u dhiganta $34,000 sanadkiiba, taasoo bixinaysay shirkad waddanka Faransiiska laga leeyahay la yiraahdo Thales, taa beddelkeedana uu shirkaddu ka ilaaliyo baaritaanada heshiisyo la xiriira arrimaha hubka oo ay shirkaddaasi gelisay.
wanaagsana khiyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogan ku yeeshay dunida ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Shiinaha, iyadoo qaar badan oo dalkaasi ku sugnaa ay ka tageen kadib bilowgii cudurka COVID-19, halka kuwii aan imanina ay ku xanibmeen dalka Shiinaha. warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA Ibrahim Cumar Bafo.
dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ardada Soomaalidu ay wax ka bartaan, gaar ahaan kulliyadaha caafimaadka. waxana uu ka mid yahay Shiinaha dalalka ugu tayada wanaagsan marka loo eego dalal badan oo ardadu ay ka bartaan maadada caafimaadka. haddaba dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo ka soo baxday kuliyadaha caafimaadka waddanka Shiinaha waxa hadda ay ka shaqeeyaan isbitaalada ku yaala dalka Soomaaliya iyo kuwa ku yaala wadamada horumaray sida waddanka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne arday Soomaaliya wax ku baratay dalka Shiinaha ayaa ka howlgala isbitaalada dalkan waxa sidoo kale jira arday iyaguna barta maadooyin ka duwan caafimaadka sida injineeriyada tiknoolajiyada xisaabaadka iyo maadooyin kale Cabdiqaadir Maxamed Saciid oo ka mid ah ardada dalkaasi wax ka barata Shiinaha waxa uu iga warramayaa sida uu u saameeyay cudurka COVID-19 ardadii badneed ee sanad walba imaan jirtay dalka Shiinaha si ay wax ugu bartaan
waxaan ahay ardayda Soomaaliyeed ee joogta gobolka Jeejiang magaalada la dhaho Jinhua waxaan dhigtaa kulliyadda businesska runtii ardayda Soomaalida ee joogtay jaamacadda ayadoo kaliya waxay dhamaayeen 100 qof maantana waxa joogta arday u dhow 15 qof meelahaas oo markuu cudurku bilowday ardayda ajaanibta ee waddanka wax ka baranayso dhan ay way laabteen 95% way laabteen intii hartay na waxay ku jiri jireen karantiil oo waxay ku jireen waxa way lockdown kuwa degan jaamacadda gudaheedana jaamacadda ku xareysnaayeen kuwa banaanka degan guryahooda bay ku xareysnaayeen
cudurkan COVID-19 oo ka soo bilowday asal ahaan dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan oo tira arday Soomaaliya halkaasi jaamacado ka dhigta ayaa saameyn weyn ku reebay ardada caalamka waxbarashada u soo aada oo ay Soomaaliduna ay ka mid yihiin
haddii la galay COVID-19 ka oo ardaydii ay kala laabteen waxbarashadiina China la furo lagu soo laabtay waxaa la siiyay ardayda jaamacadda iyo kale ardayda waxay siisay optiono ah in qofkii uu dooran karo inuu online wax ku dhigto oo uu lacagtu la baxay online sida uu ku dhigan karo ama in jaamacaddi loo xiro oo uu markii la soo laabto jeera la furo la soo laabto waxbarashadiisa meesha uu ku xirtay uu ka sii wato marka qof kasta optionkaas la siiyay ardaydi badanaana waxay doorteen inay online wax ku dhigtaan sababtoo ah ardaygi ma rabo inuu ka haro glasskiisii ama uu sanad kale dib isu sii dhigo
inta joogta dalka Shiinaha waxbarashadu weli waa qaabka fogaan aragga oo dib looguma laaban jaamacadihii halka kuwa Soomaaliya fasax u aaday oo aan weli soo noqonna ay qaabkaasi iyana wax ku bartaan walow uu waqtiga kala duwan yahay caqabado badan ayaa ka heysta qaabkaasi waxbarasho sida uu ii sharxayo mar kale Cabdulqaadir
saameyntu ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed cudurka COVID-ka runtii waxay la qabaan haddii ardayda ajaanibta oo dhan wax ku kooban oo Soomaalida maahan laakiinse challenge-yada ay ardayda dhan la kulmeen waxaa ka mid ah in class-yadii oo dhan laga dhigay online oo la yiri online ha lagu qaato markii la yiri online ha lagu qaatana waddankii hadii aad ka maqan tahay waqtiyadii kala duwan marka waqtiyada kala duwanna waxay ku keenay ardayda Soomaalida in ay class-yadii kala kulmaan challenge-yo iyo macallinkii oo aan hortaada joogin oo face to face wax kuugu sharaxayn marka waxbarashadii quality waxbarashadu baa hoos u dhacay marka waxay la qabaan ardayda ajaanibta oo dhan oo wax ku kooban maahan ardayda Soomaalida
Soomaaliya waqtiga oo kala duwan kasku waxaa jira internet xumo meelaha qaar waddanka ay ka jirto oo aan suurtagal ahayn inuu qofka si saani ah u helo internet ku filan iyo waqtiga jaamacadu ardaydu ay fadhiyaan oo aan u suurtagelin qaabka fogaan aragga in ardaygu ka soo galo isagoo jooga Soomaaliya
waa caqabad jirta oo aad iyo aad muhiim ah inay ardaydu ay waxa waay waqtiga ilaashadaan oo waqtiga ay online-ka galaaska galaayaan ay la socdaan waxa macquula in China iyo Soomaaliya ay kala horeeyaan saacado aad u badan marka ardaygi Soomaaliga haas caqabadaas kasoo koob hadana caqabad kale haysto xagga internetka hadaanu internetkii aanu internet fiican haysan galaaskii uu ka googaaya uu khadkii kala ma socon karo marka jaamacadaha qaar waxay sameeyeen in loo duubo ajalad kadibna ay ku cushan karaan oo websaydadan ay jaamacaduhu sameeyeen oo laga la socon karo casharada ay kala socon karaan oo ay mar labaad ajaladii la soo duubay ay ku cushan karaan haduu u dhaafo online galaaskii
kumanaan arday Soomaaliya ayaa waxbarasho u joogta dalalka dhaca koonfurta iyo bariga Aasiya kuwa aan dib dalka ugu laabanna halkoodii ayay ku qasbanaadeen inay sii wataan waxbarashadooda halka kuwii baxayna iyana aan suurtagal ahayn qaarkood inay dib u soo laabtaan. Iyadoo wadamada uu aadka u saameeyey cudurka COVID-19 ay ogol yihiin keliya inay soo guryo noqdaan muwaadiniintooda, dalka Australia ayaa ka mid ah kumanaan arday oo jaamacadaha dalkan wax ka baranayay ayaa dibadaha ku xayiran loona diiday inay halkan dib ugu soo laabtaan tan iyo bishii Maars sannadii 2020. Qaybtan barnaamijkeena dhalinyarada waxaan idinkaga soo tabinayay dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe, nabadgelyo.
Dhinacii heesaha ayaanu jallaacinaa, markana ku soo dhawaada heestan.
Hakar so min erka hormu dadiga huwe. asaasalka aynu kaga gudubno tababar looga hadlayay caqabadaha haysa dhallinyarada baahiya gaarka qaba iyo kor u qaadida wacyigooda ayaa loo qabtay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Boosaaso ku dhaqan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Tababarkan oo socon doona muddo laba maalin ayaa waxaa ka faa'iideysan doona dadka qaba baahiyaha gaarka ah, iyadoo diiradda lagu saarayo qareemida iyo weliba ka dhowridda takoorka ay mararka qaar ay la kulmaan naafada, iyadoo kor loo qaadayo wacyigooda. Madasha tababarka inta uu socday ayaa dadka ugu badan oo dhallinyaraha waxaa lagu dhiirigeliyey in dadkaasi ay ka ilaaliyaan hadallada qaar ay dhallinyarada ku dhahaan, iyo weliba in dadka baahiyaha gaarka qaba antikoor lagu sameyn. Tababarkan waxaa iska kaashanayay hay-adda badbaadada caruurta iyo weliba xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha Puntland. Yuunis Cali Faarax, gudoomiyaha dallada naafada magaalada Qardho, ayaa sheegay in tababarkan wacyiga dhallinyarada uu wax badan uu ka bedeli doono.
Dhammaan dadka baahiyaha gaarka leh ee ka soo qayb galay workshopkan laba maalmood buu inoo soconayaa, sidaa meesha ku aragtaan. Sidaa aragtaan, waxaynu labada maalmood workshopkaas ku saabsan yahay faquuqidda dadka naafada iyo awareness-ka laga wacyigelinayo ayuu ku saabsan yahay sida aynu dadka looga wacyigelin lahaa insha allahu. Labada maalmoodna waxaan rabaa in wax badan aynu ka faa'iidno, idinkuna aad sheegtaan baahiyihiina aada u baahan tihiin iyo waxyaalaha maaratay discriminationka idinku maaratay faquuqa meesha ku jiro insha allahu.
Mid ka mid ah tababarayaasha kulankan oo ka socday hay-adda xafiiska xuquuqul aadanaha Puntland ee gobolka Karkaar waxa uu sheegay in dhallinyarada naafada ah looga baahan yahay in wax badan lagu tixgeliyo.
Aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii xafiis ahaan inaan ka soo qayb galo barnaamijkan ee runtii annaga ahmeed weyn nooleh marka loo fiiriyo siyaabo badan. Waxaan la soconaa dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada inay runtii marka la fiiriyo inaad moodo inay weakness ku yihiin ama aan doorkii la rabay aanay helin wax badan, waxa ay mudan yihiin wax badan in loo tixgeliyo. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa in wax badan isbedeli doonaan.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaynu hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegeystayaal, barnaamijka ciyaaraha waxaanu ku qaadaa dhigaynaa kulankii xiisaha badnaa ee Europa League ee xalay dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Villarreal ee dalka Spain iyo Manchester United ee dalka Ingiriiska ee finalihii ciyaarta Europa League. Ciyaartaas oo xiise gaara lahayd ayaa waxaa daqiiqadii loogu talagalay ay ku dhammaatay gooli gool, hase yeeshee rigoorooyin ilaa iyo 11:10 waxa ay markii dambe guusha ku raacday naadiga Villarreal oo markii ugu horreysay koobkaasi ku guuleystay. arrimahana waxaa si gaara isha ugu hayay oo aan kala sheekaysanaya wariyaha V O A ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade. Mascade, kulankan waxyaabaha xiisaha gaarka lahaa dadku ay indhaha ku hayeen maxaa ka mid ahaa, maxaase labada kooxood la dhihi karayay waa ay soo bandhigeen Villarreal se ma u qalantay in koobkan ay ku guuleysato?
Horta marka la eego labadan kooxood, magac iyo maamuus marka la fiiriyo isuma dhowa, oo kooxda kubadda cagta Manchester United waa koox weyn koobo fara badanna uu guuleysatay, halka Villarreal markeedii ugu horreysay koob weyn oo caalami ahay u soo baxday. Laakiin faa'iidada ama fursadda ay haysatay kooxda Villarreal ayaa waxay ahayd macallinkoodu aa nin qabiira, isla markaasina koobkan lagu yaqaano ku guuleysashadiisa oo hore kooxda kubadda cagta Sevilla marar badan u soo qaaday, markasta uu ciyaaraan finalka yimaadana laga boqo. Marka dhankaasi warbaahintu aad bay uga hadlayeen, halka Ole Gunnar Solskjaer sidii uu Manchester United majareer ula wareegay wax kooba aanu ku guuleysan isla markaasna culays ay taasi garbihiisa saaraysay. Waxa ugu muhiimsana waxay tahay in markii rigoorayaasha la yimid uu nasiibku dhankooda u heliba qiyaasi kartaa ciyaar 11 rigoore liska dhaliyay oo 11 ciyaartoy wada qaateen halka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay halaha baqa saarisay sidaasna koobka lagu qaaday. Marka inta ugu badan waxaa la oran karaa waa nasiib.
Waa tahay goolkaasi la khasaariyay oo naadiga United ay guuldarada kala kulantay darteed waxa uu ahaa gool uu ka khasaariyay golwadihii kooxdaasi David De Gea ee rigoorada uu isagu tuurtay markii ciyaartoyda kale ay wada tuurteen ay ka dhamaatay golwadihii Villarreal uu ka qabtay Villarreal golwadahooduna uu dhaliyay arinta bal si gaar ah marka u dul istaagto maxay uga dhigantay De Gea lafahantiisa oo midii ugu dambeeyay qaab ciyaareedkiisa dhinaca gool qabashada marka rigoorada ay timaado aad loo dhaliilay
guud ahaan markaad fiiriso De Gea indhaweedba waxaad u malaynaysay in xitaa macalinkiisu aanu kalsooni badan ku qabin horyaalka waddanka Ingiriiska kale waxa uu geersiinay golhaye kale oo u dhashay waddanka Ingiriiska marka taa lafteeda waxay tilmaamaysaa golhayahan oo mar lagu tilmaami jiray ka ugu wanaagsan dunida inuu yahay in heerkiisii kubadda uu dib u soo dhacay jamaalo sidaad og tahayna ciyaartoy kasta haddii aanu niyadda u dhisnayn ama aanu niyad wanaag lahayn waxaa dhici karta inta badan in culays kale ay ku noqoto xataa kubadiisu ay isbinto marka ciyaaryahankan in dhaweydba kalsooni dara fara badan ayaa laga dareemayay waana sababtaasi sababta keentay in uu hal rigoore xataa qaban waayo laakiin waad iska garanaysaa isagu nin kubad dhaliya ama kubad dhalis laga suga ma ahan marka waxaa la oran karaa nasiibku dhankiisa ayuu ka heliyay laakiin isaga shaksiyan maxay uga dhigan tahay aad baa loo hadalhayaa xidigani in xataa laga yaabo inaanu lasii joogi doono kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu ka tagi doono xilli ciyaareedka markuu dhamaado.
Aad baad mahadsan tahay Maxamed Mascade.
Adiga ma jabaan.
Dhegeystayaal, waxaa sidoo kale inaga xasuusinaa in naadiga kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester City ay maalinta Sabtida ahi koobka Champions League ku dheeli doonaan gegada Estadio de Dragoa ee dalka Portugiiska ay kooxda FC Porto ay ku ciyaarto. Waxaan ku soo kordhinaa warbixinta gudbin doonaa natiijooyinkaasi warar goos-goos ah hadaan hal iyo laba idin dulmaro tababarihii kooxda kubadda cagta ee Inter Milan horyaalka kula guuleystay Antonio Conte ayaa naadigaasi ka tagay kadib markii dhawaantan uu naadiga Inter Milan muddo 11 sano kadib u suurgeliyay inay ku guuleysto horyaalka Serie A dalka Talyaaniga. Xubinta ciyaaraha waa nagaynta.
Mahadsanid Jamaal oo ciyaarahayna la socodsiinayay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Mar kale dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa waa codka fanaanka Sultan Seera.
Hubna hadalkaaga qubta barbaab xanuunsanaya adigu xilligaad ka dheertay adigu xilligaad ka dheertay hubna hadalkaaga qubta barbaab xanuunsanaya adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay halkayga adoon wareysan xubtayda adaan markiiba xabiibti indhaha ka qaata ka qaata Hidir tulna la leedahay darin hasni ba kuweyne naftad ku xisaabsantahay taydad ku xisaabsantahay quruxay naftad taydad ku xisaabsantahay Hidir tulna la leedahay darin hasni ba kuweyne hidir kulna la leedahay darin hasni ba kuweyne naftad ku xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay
idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa anaga intaa dhegaysteen tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
تيدا كنت سابس انتهي حريرك ومن